Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Jo ensimmäiset sosiologit 1800-luvun lopulla havaitsivat kaupungistuneessa yhteiskunnassa ilmiön, jota alettiin kutsua vieraantumiseksi. Tämä vieraantuminen on sittemmin ilmeisesti vain lisääntynyt, kun se on nykyään arkikieltä, eikä enää sosiaalitieteilijöiden ammattitermi. Moderni kirjallisuuskin on täynnä vieraantuneisuuden kuvauksia. Nuoret kirjailijat kilpailevat, kuka keksii rajumpia ja tuoreempia ilmauksia tuolle nykyihmisen sisäiselle tyhjyydelle. Niinpä onkin yllättävää, että tämänkertainen viikon sitaattitoimituksemme löytää kaiken kaikkiaan osuvimman vieraantuneisuuden kuvauksen Veikko Huovisen 2004 ilmestyneestä kirjasta Konsta Pylkkänen etsii kortteeria. Kirja ei ole nuoren, vaan vanhan miehen odysseija, ei maalta kaupunkiin tarina, vaan pikemminkin käynti kirkonkylällä kertomus. Mutta silti Huovinen tavoittaa kirjassa kouriin tuntuvasti sen, mistä vieraantumisessa on kysymys. Kirjassa Konsta joutuu ensimmäisen kerran elämässään sairaalaan. Tällä Kajaanin reissulla mies joutuu myös yöpymään matkustajakodissa. Siellä laajojen salojen vapaa mies ahdistuu. Puurakennus kaikui ja kolisi ja käytävillä juostiin. Humalainen korttisakki törisi joskus seinän takana. Olo tuntui niin tilapäiseltä kuin ikinä saattoi.
Viikon sitaatti.
Olo tuntui niin tilapäiseltä kuin ikinä saattoi. Voiko vieraantumiselle parempaa määritelmää löytää? Ei voi. Kun siis sisimpänne täyttää seuraavan kerran urbaani tyhjyys, muistakaa, että jo Konsta Pylkkäsellä olo tuntui niin tilapäiseltä kuin ikinä saattoi. Rölli Rusokas, Lois Piponen, Tihku Tympönen, Haituva Hiippo, Mönjä Vahakas, Outo Risakas. Ei, nyt emme puhu uusista herttaisista satukirjasankareista, vaan metsiemme sienisadosta. Tarkemmin sanottuna sienten nimien kielellisestä sadosta. Kaikkihan me tiedämme herkkusienen ja herkkutatin, ne ovat nimensäkin mukaisesti herkullisia ruokasieniä. Kärpässieni on metsän väriläiskä ja saanut nimensä siitä, että sen avulla on tapettu kärpäsiä. Kantarelli on keltavahvero ja saanut nimensä väristään ja siitä, että se on vahvero. Ja korvasieni on korvasieni siksi, että se muistuttaa ruskeaa korvaa. Mutta edes moni intomielinen sienestäjä ei tiedä, että Suomessakin metsien sienilajeja tunnetaan tuhansia. Niiden syömäkelpoisuudesta ei kukaan mene takuuseen, mutta lähes kaikki on kuitenkin nimetty. Siitä on pitänyt huolen kansainvälisestikin poikkeuksellisen ahkera ja perusteellinen sieniseuran nimistötoimikunta. Matka lähes täydelliseen sienten nimiluetteloon on ollut pitkä. Sienten käytön tunnettu historia on ällistyttävän lyhyt, kun muuten ihminen on ottanut käyttöönsä kaiken, mitä luonnosta irti saa. Kiinasta on sentään löytynyt jopa 7000 vuotta vanhoja dokumentteja sienten käyttämisestä ravinnoksi. Mutta siinä kun roomalaiset tiesivät tryffelisienten herkullisuuden, germaanit halveksivat sieniä, ja kun Suomessa mentiin nälkävuosina metsään pettua hakemaan, väki potki herkkutatit ja muut sienet, eli metsän roskat, kumoon tieltään. Ensimmäinen suomenkielinen sienikirja ilmestyi vasta 1863. Sen oli kirjoittanut vapaaherra Eduard Hisinger, ja kirjan nimi oli Sienikirja, eli Sienikallen osviitta, tuntemaan ja käyttämään syötäviä sieniä. Kuvaavaa sienestyksen historialle maassamme on se, että kipinä sienikirjan laatimiseen syntyi autonomian ajan lisääntyneiden venäläiskontaktien kautta. Suomen talousseura päätti julkaista sienikirjan taloudellisten hyötynäkökohtien vuoksi, ei kulinaarisesta tai tieteellisestä mielenkiinnosta. Jo ensimmäinen sienikirja kuvasi kohteensa paitsi sanoin, myös kuvin. Sienikirjan 14 sivusta on värikuvasivuja peräti 9. Näillä Hisinger esittelee kaiken kaikkiaan 20 sientä kasvupaikkoinen ja käyttötapoineen. Outojen sienten vaaroistakin kirja varoittaa vanhahtavaan sävyynsä. Epätuntemattomia sieniä ei ole koskaan noukkimista. Noista ajoista sienimaailman tuntemuksessa on edistytty paljon. Tutkimuksessa ja sitä kautta uusien lajien nimeämisessä tiedemiesten apuna on ollut Suomen sieniseura monine alueyhdistyksineen. Vuodesta 1949 yhtenäisiä nimiä sienille on kehitellyt sieniseuran nimistötoimikunta, joka on siis vaikkapa nimien Karvakupponen, Lumiukon sieni, Puistoukon sieni, Tuhruvalhakka, Syrjäkynsikäs ja Haisunahikas takana. Pistehimmi hiippo, Pörhösuomu helokka, Kalvas haprakas, Rikka karikka, Nuhrumyyränlakki, Nukkakalponen, Ryhäpahkalakki, Valjuvalmuska, Kurttujuurekas. Dosentti ja Suomen sieniseuran nimistötoimikunnan puheenjohtaja Seppo Huhtinen. Miksi sienten nimet ovat niin hassuja?
Tätähän usein kysytään, miksi ne on niin hassuja. Täytyypä vastata, että valtaosa Suomen sienten nimistä on aika arkisia ja kuvaavia. Toimikunta pyrkii tekemään monipuolisia nimiä ja löytämään monipuolisesti uusia sanoja ja kuvaavia termejä, mutta hassuuteen ei pyritä. Se tulee siinä ihan niin kuin kaupan päälle.
Ajatus, mikä lukijalle siis syntyy, kun lukee sienien nimiä, kuten Viitatympönen, Kääpiötympönen ja Himmi Hiippo, että näiden nimien laadinnassa nimistötoimikunta olisi syönyt huumesieniä, niin tämä ajatus on väärä.
Siinä tavallaansa tämä huumori syntyy siitä, että nyt kun näitä nimiä on tehty jo tuhansia ja ne muuttuu aina vaan vaikeammaksi, nämä nimettävät sienet, kun sanoja on jo käytetty, niin sieltä joudutaan sitten joskus poimimaan esimerkiksi pienelle sienelle sellainen nimi kuin Hitutötterö. Sille ei vaan mahda mitään, koska se on tötterömäinen ja pieni hitunen, niin siitähän se syntyy.
Sehän on hieno nimi.
On, se on tosi hieno nimi, kunhan se ei vaan ole tuollaisen uhanalaisen sienen nimi, koska jos ajatellaan vaikka jonkun metsäalueen suojelua, niin jos me laitamme sellaiset sanat kuin päätehakkuu, moottori, saha ja kiintokuutio, metri vastakkain sellaisen sienen kanssa kuin hitutötterö, niin kovasti varomme toimikunnassa tekemään uhanalaiselle sienille tällaisia näin vähätteleviä nimiä.
Kyllä siinä globalisaatio ja kansallinen kilpailukyky jyräävät helposti hitutötterön yli. Joskus tulee mieleen, että monilla sienillä on jollain lailla kaksimielisyyteen vivahtava nimi. Näistä nimistä on tehty tällaisia pilamukailmia, niin kuin ryypät, kääpä ja naitatti, mutta tämä viittaa vähän siihen, niin kuin limanuljaska on eräs tällainen, joka herättää monenlaisia ajatuksia aikuisessa ihmisessä. Mistä tämä johtuu?
No toimittajahan osui nyt asian ytimeen. Limanuljaska taitaa olla ainoa suomalainen sienenimi, joka on vakiintunut muuhun käyttöön tuossa kielenkäytössä. Eli henkilö on varsinainen limanuljaska, se kertoo kaikille jotakin. Nimi on vanha, en tiedä tuleeko se tuolta 40-luvulta vai jo aikaisemmin, eli se on vakiintunut jo hyvin aikaisin ja voi olla, että limanuljaska 40-luvulla oli varsin erilainen kuin se nykyään mielletään.
Mutta esimerkiksi tällaisia epämiellyttävää ihmistä kuvaavaksi sanaksi näissä sienten sanoissa on muitakin. Esimerkiksi kääpiötympönen.
Juu, en ole tavannut kääpiötympöstä muuta kuin tuolla metsässä, mutta jos ihminen on vaikka joutoseitikki, hän taitaa olla aika jouten. Tämä nimi taas johtuu siitä, että tuo seitikki kasvaa tällaisilla joutomaa paikoilla, niin toimikunta päätti, että siitä hän saadaan jouto etuliite.
Aivan. Suomessa on asunut ihmisiä 9000 vuoden ajan ja varmaan täällä on ollut sieniäkin koko tämän ajan. Eikö kaikilla sienillä siis vielä ole ollutkaan nimeä, kun viimeiset 50 vuotta on Suomessa ollut Suomen sieniseuran nimistötoimikunta?
No, ensimmäinen suomalainen sienikirja ilmestyi muistaakseni 1865 ja siellä oli ensimmäiset suomenkieliset nimet. Niitä nimettiin vain tuttuja lajeja, kuten herkkutatti taikka korvasieni taikka hapero tai lehmäntatti. Ja tämä nimeämistarve on sitten lähtenyt vähän niin kuin ryöhähtämään tässä nykyaikana, kun ilmestyy suomenkielisiä kirjoja, joissa on satoja ja satoja sieniä kuvattuna ja niillä täytyy jokaiselle keksiä suomalainen nimi. Ja tekemistä vielä riittää.
Onko siis niin, että tämä nykyaikainen sienestys, villitys on näin tuoretta perua?
Ne sienet, joita sienestettiin, niin niillä on ollut nimi jo pitkään. Mutta tämä suunnaton nimien tarve nykyään johtuu tästä lisääntyneestä sienten tieteellisestä tutkimisesta ja sitten harrastajien, siis vakavamielisten harrastajien lisääntymisestä. Eli nyt sellaisetkin sienet, joita kansa sanoisi vaikkapa kauniimmin sanottuna sontasieniksi, eli pieniä ja mitättömiä, niin niillekin pitää nykyään olla suomenkielinen nimi.
Joten nimiä sienille ilmestyy kuin sieniä sateella.
No onneksi ei, muutenhan toimikunta istuisi näitä kokouksia harva se viikko. Sanotaan, että pari kertaa vuodessa saattaa olla tarve pitää sellainen kokous, jossa päivä tai kaksi keksitään ja keksitään tai sitten ei keksitä. Että meillähän on sellainen murhe toimikunnassa, että nimi olisi helppo keksiä, jos voisi käyttää vaikkapa neliosaisia nimiä, mutta kun toimikunta pyrkii aina lyhyisiin nimiin ja naseviin nimiin, niin kokouksista tulee pitkiä. Eli meillä on sanonta, että lyhyet nimet, pitkät kokoukset. Mutta onneksi meillä on suomen kieli, koska tämä esimerkiksi englanninkieliset sienen nimet ovat aivan kauheita. Itku melkein tulee, kun ajattelee, että englantilaiset käyttävät small ja tiny, ja meillä on tosiaan siro, rihmä, häive, rippu, nupu, keiju, kätkö, kääpiö, hiturahtu, kitu ja niin edelleen. Suomen kieli on joustava ja rikas ja taipuisa, eli voimme käyttää päätteitä. Jos meillä on hapera sieni, se voi olla hapero, se voi olla haprakas tai se voi olla vaikkapa haprakääpä. Meillä tuo kieli, se taipuu ja soi.
Pitääkö siis paikkansa, että Suomessa ollaan sienten nimeämisessäkin etulinjassa verrattuna vaikkapa Englantiin?
No sanoisin, että maailmanlaajuisesti niin Suomi taitaa olla kyllä tässä yhteydessä maailman paras. Että Ruotsi tulee siinä kannoilla ja muut Pohjoismaat, mutta ainakin näin suomalaisena voisin sanoa, että kun meillä on näin upea kieli, niin kyllä meidän nimistö on aivan upea.
Hienoa. Pitääpä nostaa hattua suomalaisille sienen nimille.
No siinäpäs meni nyt väärin, koska sienellähän ei ole hattua, vaan sillä on lakki.
Onko sienen hattu ja lakki eri asia?
Kyllä. Sieni ammattilainen katsoo hyvin pahasti, jos käytät termiä hattu.
Hupsista huijaa. Hyvä, että tuli tämäkin selväksi.
Näillä on hyvä tällainen yhteys tuonne tarustoihin ja kielen kehitykseen. Esimerkiksi louhennahka on mielestäni varsin upea nimi.
Viittaako se Kalevalan louheen?
Kyllä, se on pohjoisvoittoinen sieni. Sen tieteellinen nimi Laurilia viittaa talvisodassa menettyneeseen suomalaiseen sienitutkija Laurilaan. Ja sitten se on nahkamainen sieni, harvinainen sieni pohjoisessa, jotenka louhennahka ja sen tieteellinen nimi ovat kunnianosoitus suomalaisuudelle.
Kiehtovaa. Mistä tulee kamaraisten nimi?
No tässä on sellainen legenda takana, että aikaisempi puheenjohtaja Tauno Ulvinen Oulun yliopistosta kuulemma heräsi kerran keskellä yötä ja oli kuullut, että Akuankan kääntäjä oli keksinyt uudissanat tantereiset ja kamaraiset. Ja kun oli kaksi maanalaista sienisukua, niin yhtäkkiä Taunon aivot sitten keskellä yötä keksivät, että siinähän se ratkaisu on, ja ne ovat nyt virallisia nimiä.
Jännittävä tarina. Yksi kiehtovimpia sienten nimistä, kaikkihan ovat kiehtovia, mutta nääpikkäät on minun mielestäni aina ollut jännittävä ja kiehtova ja hyvin kuvaava sana. Mistä tulee? Mistä nääpikkäät tulee?
No nyt saatiin toimittaja kiinni sitten huonosta sisäluvusta. Suku on nääpikät.
Nääpikät?
Nääpikät, ja sen ilmeisesti ovat hienosti sanottuna lanseeranneet Risto Tuomikoski ja Toivo Rautavaara 450-luvulla. Se on ihan keksitty sana, joka vaan soi sellaista olemusta, että sieni ei ainakaan ole iso ja tomera, vaan se on pieni ja ruskea ja aika surkea.
Siihen nähden sillä on kyllä hieno nimi.
On se hieno sienisuku, se on, ei se ole koosta kiinni. Sieniä harrastavat ihmiset pitävät nääpiköistä oikein olan takaa.
Seitikeitä on monia myrkyllisiä lajeja, joiden nimet ovat herkullisia. Mistä tulee mummon seitikki?
Mummon seitikki tulee siitä suunnattomasta tuskasta, että kun meillä oli nimettynä pelarkoniseitikki, joka tuoksui pielikiltä, ja sitten opittiin tuntemaan, että siinä lähellä on useita muitakin lajeja, ja kun sanoja oli vain pelarkooni ja pielikki, niin mitenkä kuvailla sitten niitä muita, jotka liittyvät pelarkonin tuoksuun, ja mikä muu ei auttanut kuin muistella Kari Kuuvan tangoparodiaa, kun pelarkoonia kukki mummon ikkunalla, ja sitä kautta päästiin sitten sellaisiin seitikkeihin kuin mummon seitikki ja vaarin seitikki, jotka kyllä kieltämättä ovat sitten tuolla vastaanottavassa päässä, eli sieninimien käyttäjissä herättäneet ei pelkästään ihastusta, vaan myöskin pientä nuivuutta.
Mistähän muinen nuivuus saattaisi johtua?
Ovat niin mielikuvituksettomia, että käyttäjät eivät ymmärrä tällaisia pieniä hienouksia.
Nimet tulevat siis sienten ominaisuuksista, fyysisistä ominaisuuksista ja biologisista ominaisuuksista ja myös tieteellisistä nimistä.
Kyllä, tämä on, siinä on sekä hyvä puoli että huono puoli. Jos otetaan vaikka tällainen ryhmä sieniä kuin lumppurusokas rähjätympönen. Kuulostaa vähän rumalta, mutta tuo tieteellinen nimi toisessa on sordidulum ja toisessa sordeskens, ja kun sen sieltä latinasta suoraan kääntää, se tarkoittaa räsyihin pukeutuvaa, jotenka tällä toimikunta perusteli, että lumppurusokas on oikeastaan aika osuva nimi.
Dosentti Seppo Huhtinen, Suomen sieniseuran nimistötoimikunnan puheenjohtaja, onko yleisesti tunnetuissa yleissienissä jokin nimi, jonka haluaisitte muuttaa, mutta ette voi?
Yleisissä sienissä yksi muutos on tehty, tuo kangasmyrkkyseitikki, se todettiin myrkyttömäksi tässä taannoin, ja sen alkuperäinen nimi, joka oli keltavyöseitikki, se palautettiin. Mutta jos näin toimikunnan puheenjohtajan ominaisuudessa voisi yhden asian muuttaa, se koskee nyt kaupan olevia sieniä, koska nyt kaupan hyllyllä on sellainen kummallinen eläin kuin kuningasosteri, joka nyt on tullut markkinoille, joka on viljelty vinokasmainen sieni, jonka oikea nimi on putkivinokas. Niin poistaisin kyllä mieluusti tämän kauppanimen kuningasosteri ja ottaisin käyttöön tämän virallisen nimen putkivinokas.
Se olisi reilua kaikille maailman merten ostereille.
Kyllä, ja kuninkaille.
Kuninkaille myös.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele. Aristoteleen kantapään netissä. www.yleradio1.fi / Aristoteles.
Seuraavaksi Aristoteleen kantapään yleisön osasto. Nimetön ilmiantaja lähetti Aristoteleen kantapäälle jutun Nokian uutisista, jossa kerrottiin koulunkorvatoiminnasta. Toiminnan loistavana ideana on, että vapaaehtoiset vanhemmat pitävät seuraa koululaisille välituntien aikana. Nokian uutiset-lehden faktaosio tarkentaa yhdistyksen toiminta-ajatusta varsin yllättävällä tavalla. Koulunkorva on vanhempainyhdistyksen ylläpitämää toimintaa koulukiusaamisen, viihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi koulussa. Sinikka Lehto lähetti Aristoteleen kantapäälle Ilta-Sanomien taannoisen otsikon. Otsikossa kerrottiin brittiläisen elinaikatutkimuksen yllättävä tulos. Tutkimus. Sinkkulapset kuolevat todennäköisemmin.
Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuin saa jatkuvasti käsiteltäväkseen mitä kummallisempia muotoiluja monipuolisen suomen kielemme kauniista ilmaisuaarteistosta. Yksi kiireisen nykymaailman ilmiö on käsittelyymme tulevat sanontojen lyhennelmät. Ilmeisesti alituinen tehostamismuoti kannustaa meitä antamaan yhä enemmän vaatimatonta työpanostamme työnantajan avaramieliseen ja empaattiseen pussiin. Tässä kiireessä alkavat sitten perinteisimmätkin sanonnat typistyä. Näin on pakko päätellä fraasirikoksesta, jonka meille ilmiantoi Lapuan nuorten tuottajien Pertti. Kesällä Ylen aamu-tv:ssä käsiteltiin huippukiinnostavaa EU:n perustuslakiasiakirjaa. Toimittaja raportoi katselijoille seuraavasti.
Viikon fraasirikos.
Lipusta, hymnistä ja jopa yhteisestä ulkoministeristäkin luovutaan. Ja todennäköisesti lapsiveden mukana menee myös perusoikeusasiakirja. Tapaus on malliesimerkki siitä, että kun työntekijästä koettaa puristaa liikaa tehoa irti, vaarana on se, että lapsi menee pesuveden mukana. Jokainen synnytyksessä mukana ollut nimittäin saa kylmiä väreitä aamu-tvn toimittajan ilmauksesta mennä lapsiveden mukana. Niinpä haastemiehemme ei tarvitse kauaa miettiä, mihin viikon fraasirikostuomio viedään. Tänään Aristoteleen kantapään sitaattivinkki-osasto menee metsään. Kyllä, emme enää halua seistä kuin tatti, emmekä rouskutella vanhoja ilmauksia kuin mitkäkin limanuljaskat. Etsimme uutta ilmausta ja avaamme siis sienikirjan. Ja mitä sieltä löytyykään? Paljon herkkuja, joitain myrkkysieniä, mutta myös hämmästyttävän tuttu ihmistyyppi. Kyllä, me kaikki varmasti tunnemme lähipiiristämme muutaman tympösten lahkon edustajan. Tympösiä riittää joka lähtöön. Rähjätympönen on tuttu kanssa ihmisille huutelija. Kalvastympösen elintavat taas ovat ohentaneet hänen ihonsa kelmeäksi. Ja surullinen tapaus on myös neitotympönen, joka säälittävästi kerjää kadulla. Mutta mitä löydämmekään tuoreista ja kuivista lehdoista, hakamailta, lehdesniityiltä ja metsälaitumilta?
Viikon sitaattivinkki.
Se on oluttympönen, Hebeloma birrus, liiankin tuttu kanssaihmistemme alalaji. Ja kaikkihan me tiedämme, miten oluttympöseksi tullaan. Juomalla olutta kuin sieni.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL58. 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.